galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galaba xada 20-ka bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursale Samakaab iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: sidee ayaa Soomaaliya looga qafiifin karaa deymaha balaayinka dollar ah ee lagu leeyahay?
Waxaa ugu badan deynakan hay-adaha kan maalgashiga markii horeba loogu talagalay dalalka soo kobcaya. Waxaan filayaa weel baanku ka mid yahay, ka koow yahay 1 bilyan iyo ziyaado isagaa deynkaa bixiyey Soomaaliya siiyey. Waxaa ugu heliya bankiga horumarka Afrika, waxaa ugu heliya sanduuqyo badan oo carabtu leedahay oo iyana daarankii Soomaaliya deynka sii jiray.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan Britain oo laga yaabo inaysan midowda Yurub ka bixin dhammaadka bishan.
Guuldaradii ka gaadhay oo kale ama lagu khasbay in ay dowladdiisu aan sharciga heshiiska uu la galay midowda Yurub oo kale aan baarlamanku ogolaanin ilama iyo inta dhammaystirayo shuruucda la xidhiidha ka bixitaanka oo markaa heshiiskiisa oo kale ogolaansho la siiyo.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay sheegay inuu ka laabtay qorshihiisii ahaa in shir madaxeedka soo socda ee dalalka ku bahoobay G7 uu ku qabto dhisme isaga uu leeyahay oo ku yaala magaalada Miami ee gobolka Florida, kadib cadaadis kaga yimid warbaahinta isaga ka dhanka ah iyo xisbiga Dimuqraadiga oo ka hor yimid qorshihiisa. Horaantii toddobaadkan, madaxweynaha ayaa xaqiijiyey qorshe shirka loogu qabanayo dhismaha Trump National ee magaalada Miami ee gobolka Florida. Wuxuu ku cambaareeyey xisbiga Dimuqraadiga iyo warbaahinta isaga ka dhanka ah inay kasoo horjeestaan in shirka lagu qabto Doral. Trump ayaa hadal uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray ku sheegay inuu dalkiisa u sameynayay wax wanaagsan markii uu qorsheynayay in dhismaha Trump ee Doral oo ku yaala Florida lagu martigeliyo shirka hogaamiyaasha G7, wuxuuna intaasi ku daray inay tahay goob weyn oo leh adeegyo sarreeya islamarkaana ku habboon in lagu qabto shirarka oo aad ugu dhow garoonka diyuuradaha ee magaalada Miami. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in tallaabadaasi uusan u sameynin inuu faa'iido ka helo, balse warbaahinta isaga ka dhanka ah iyo dimuqraadiyiinta la jira ay si aan caadi ahayn uga soo horjeesteen qorshihiisa, isagoo sheegay in hadda shirka G7 ee 2020 lagu qaban doono xarunta Camp David ee madaxweynayaasha Mareykanka ay ku nastaan ee ku taala gobolka Maryland.
Xogayaha gaashaandhigga dalkan Mareykanka Mike Isber ayaa safar aan horey loo sii shaacinin ku tegay dalka Afghanistan, iyadoo ay socdaan dadaallo dib loogu bilaabayo wadahadallada nabadeed ee lala yeelanayo Taalibaan. Ujeeddada ugu weyn waa in weli la helo heshiis nabadeed, heshiis siyaasadeed, taasina waa habka ugu wanaagsan ee horey loogu sii socon karo. Isber ayaa sidaasi axaddan maanta u sheegay wariyaasha la socda. Bishii lasoo dhaafay ayaa madaxweyne Donald Trump uu si lama filaan ah u joojiyey wadahadalladii u dhexeeyey Mareykanka iyo Taalibaan markii labada dhinac ee ishaya ay ku soo dhawaadeen saxiixidda heshiis nabadeed oo soo afjari kara dagaalka 18-ka sano ka socda Afghanistan, kaasoo ah faragelinta militari ee Mareykanka ee dibadda tii ugu muddada dheereyd. Trump ayaa shaaca ka qaaday in geedi socodka nabadda uu yahay mid dhintay, sidoo hadalka u dhigay isagoo sheegay in kooxda fallaagada ahay ay weli wadaan inay geystaan weerarada ba'an ee ay ku qaadayaan dadka rayidka ah iyo sidoo kale ciidamada Mareykanka ee Afghanistan jooga.
India ayaa sheegtay axadda maanta ah in laba askari iyo qof shacab ah lagu dilay duqeyn ka dhacday xuduudda ay Pakistan la leeyihiin ee gobolka lagu murunsan yahay ee Kashmir, halka Islaamabad ay sheegtay in dhinacooda lix qof ay uga dhinteen, taas oo ka dhigan mid ka mid a maalmihii ugu dhimashada badnaa tan iyo intii New Delhi ay meesha ka saartay sharciga gaarka ah ee Kashmir bishii Agoost ee lasoo dhaafay. Saddex qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay dhismayaal, gawaarina way ku burbureen duqeyn saacado socotay oo Pakistan iyo India isweydaarsadeen oo ka dhacday waqooyiga Kashmir xilli dambe oo habeenkii Sabtida ah. Xiisadda iyo iskahorimaadyada gacanka hadalka ah ee u dhexeeya labada dal ee nukliyeerka ku hubaysan ee India iyo Pakistan ayaa kor u sii kacaysay tan iyo shantii bishii Agoost xilligaas oo ay India ciidamo ku soo daadguraysay xuduudda kadib markii ay laaleen sharcigii gaarka ahaa ee ay u sameeyeen maamulka Kashmir.
Banaanbaxyo ay shacabka uga cabanayaan musuqmaasuq iyo canshuur kordhin ay dowladdu samaysay ayaa maalintii afraad ka socda magaalada Beyruud ee caasimada dalka Lubnaan. Dibadbaxyadan ayaa bilowday Khamiistii kadib markii dowladda canshuur gaaraysa 20 senti oo dollarka Mareykanka ah ay ku soo rogtay fariimaha iyo wicitaanka aaladda WhatsAppka iyo adeegyada kale ee isgaarsiinta internetka dhexdiisa ay dadka isla xiriiraan. Inkastoo ay dowladda islamarkiiba ka laabatay go'aankii canshuurta, ayaa haddana banaanbaxyada ay weli ka sii socdaan dalkaasi, waxaana ay dadku ku dalbanayaan in dowladda ay xilka iska dhiibto.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Agaasimaha cusub ee hay-adda lacagta adduunka ee i m f Kristalina Georgieva ayaa shalay sheegtay in ay taageersan tahay in deymaha laga qafiifiyo Soomaaliya. Hadalkaas waxay jeedisay kadib markii ay magaalada Washington d c kula kulantay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre. Soomaaliya ayaa lagu leeyahay ku dhowaad 5 bilyan oo dollar. Haddaba maxaa looga jeedaa deyn qafiifinta? Su-aashaasi ayaa Caashi Ibraahim Aadan ay hor dhigtay Dr Cali Ciise Cabdi oo horey ugu soo shaqeeyey hay-adda i m f haatanna madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada ee geeska Afrika.
Deyn khafiifin xaqiiqdii maba aha. Waxa hadda ka socda Washington ee ra-iisul wasaaruhu u jooga waa deyn cafi wax la yidhaahdo. Sida laga daragsan yahay, Soomaaliya waxaa lagu leeyahay deyn lagu qiyaasay 4.7 bilyan oo dollar oo dowladihii soo jiraanka ay qaateen awooddii lagu bixin lahaana aanay u suuragelin dowladda Soomaaliya ama sanadkii sare halaagan iyo qaskan lagu jiray. Dulsaarkiisi iyo deynkii markii hore la qaatay baa la xafiyeeyay. Haddii laisla qaato sakirka hay-adaha deyn kale, dowladaha deyn kale iyo Soomaaliya, ujeedada laga leeyahayna waxa weye de culayska intaa laga saaran aynan awood u hayn inaan deynka ka baxno wuxuu leeyahay faa-iidooyin fara badan buu leeyahay. Kow, cafiga deynka laftiisa. Waxaa taa ka sii ahmiyad roon waxa weeye normalization ama dib u soo celin adduunka saynu la dhaqmi lahayn haddaan u baahano deyn cusub in Soomaaliya qaadato. Ahmiyadda laga leeyahay waxa weeye dowladaha saboolka ee loogu talagalay in deynka laga cafiyo waxa weeye sidii ay horumar dhaqaale u gaari lahaayeen, oo hadday deyn u qaadanayaan dekada la dhisay iyo dariiqyo iyo tacliim dib loo habeynayo iyo albaabkaasaa furmaya, Soomaaliya u furmaya marka hawshan soo dhamaato insha allah sanadka soo socda bilowgiisa. Marka cafiskan wuxuu muujinayaa inaad heer soo gaaray dalkaas uu dhaqaalihiisa maamulkiisa soo toosayo. Waxyaabo badan oo lagu xidhaa jira dalalka noocaas, inay musuqmaasuqa la yareeyo, in deynka soo gala si looga faa-iidaysanayo dadka wax gaarayaan, arrimaha noocaasa marka dalku diyaargarow u yahay baa la yidhaahdaa. Markan waxaad soo gaadhay inaad deyn kala qaadan karto marka kii hore lagaa caafiyo. Inta laakiin ay culayskaasu saaran yahay wax u suuragala ma jirto. Inta 30 sano Soomaaliya hab qofay deyn ka qaadatay ma jiro ama dalay ka qaadatay ma jiro.
Markaad fiiriso Soomaaliya muddo carabkaabaad ku dhufatay 30 sano muddo ku dhowey Soomaaliya burbur ku jirtaa, soo taa iyaduna tixgelinteeda male marka la fiiriyo deyn gudista
qasban way leedahay. Laakiin haddii burburku sii socdo 30 sano la daawanayo baa lasii daawan lahaa. Dowladaha Soomaaliya waa kuwii ugu dambeeyey ee Afrika culayska deynku uu dul saarnaayo laga cafiyey. waxaan filayaa laba dal oo qura la weheliya waa dalka Zimbabwe la yidhaahdo iyo Sudan. iyaga intaasoo ka badan iyagoo dowlada ka dhisan yihiin baan haddana deynkii laga cafiyin ilaa hadda. sababtu maxay tahay? reformkii ama isbedelkii dhaqaale ee deynka lagu cafiyi lahaadaana weli soo gaarin. marka waxay muujinaysaa in Soomaaliya isbedel horli hadda inuu ka bilaabanay. sida aawadeed weynbaa waxaa dadka deynka laga qaatay hadday yihiin bangiga adduunka, hadday sanduuqa adduunka yihiin, hadday dalalka yihiin yurub iyo u badan Western World, waa waxay go-aansadeen. waxaa weeye dhaqaaluhu hadda wuxuu soo gaaray meeshii dalka kanuu si caadiya ula dhaqmi lahaa dadka deynka bixiya. 30 sano hore maynaa soo gaarin, laakiin hadda unbaa muuqaalka iyaga u muuqdaa la leeyahay dalkan wuxuu u baahan yahay inuu deyn cusub qaadan karo.
marka si deyn cusub lagu siiyo waa in ama deyntan hadda lagugu leeyahay aad bixisaa ama lagaa cafiya, waa in labadaa mid ay dhacdaa miya?
labadaa mid weeye, wax saddexeeya ma jiraan. haddii awooday Soomaaliya leedahay inay deyn iska bixiso dee dhibaatadanba lama gaarin. hadda marka waxaa furmaya sidaan markii hore nagu dhigay in daaqada iyo albaabkaasi uu Soomaaliya u awoodo furmay inuu u awoodo inay si caadiya oo adduunku dhasay uwada mucaamalaan ay u dhaqmi doonto diidikaala ka dhigo.
lacagtan hadda 5 bilyan ee dollar ku dhow ee Soomaaliya lagu leeyahay yaa kule dowladaha kule waa kuwe
waxaa ugu badan deyna kan hay-adaha kan maalgashiga markii horeba loogu talagalay dalalka soo kobcaya. oo waxaan filayaa weel baanku ka mid yahay ka koob yahay 5 bilyan iyo ziyaado isagaa deynkaa bixiyey Soomaaliya siiyey sanduuqa adduunka isagu 300 noqon mahuba tirakoobka waa mala awaalaya ilaa 400 milyan malaa sanduuqa adduunka ale. intii soo hartay waxaale dalalkan ku bahoobay waxaa la yidhaahdo Paris Club oo Maraykanku ku jiro, Ingiriisku ku jiro, Faransiisku ku jiro, Ruushku ku jiro. marka waa deynkii Soomaaliya markay caadiga ahayd ee dal dhaqan ahay dadkii waxtar u geysan jiray deynkii bixin jireen ayuunbaa hadda wuxuu gaaray. maaha deynkii waxaa weeye wixii dulsaarka ahaa ee sodonkaasina ku biirayay baaba ka badanaya. waxaa weheliya bangiga horumarka Afrika, waxaa weheliya sanduuqyo badan oo carabtu leedahay oo iyana daarankii Soomaaliya deynka sii jiray. marka hadii lama tirakoobi karo dalalka iyo institutions waa fara badan yihiin.
marka mar haddii dowladdan hadda jirta ay dadaal ugu jirto in laga caafiyo deynta ama laga khafiifiyo midood, marka ma waxay u baahan tahay in hay-ad walbo deyn siisay Soomaaliya ama dal walbo deyn siiyay Soomaaliya inay mid mid ula hadasho? miyay u baahan tahay?
conditions baa jira inaan qofna deynka aanu caafiyo qofna deynkiisii haysan cadliga geli mayso, qaarkoodna lacag loogu bixiyo qaarna ay caafiyaan. marka waxaa weeye maamulka ay habeynayaan bangiga adduunka iyo sanduuqa adduunku waxa laalii wuxuu Soomaaliya deyn ku lahaa inay daaqada ka baxaan oo wada caafiyaan deynkooda isla mar marka Soomaaliya ka soo baxdo asbaabihii lagu xiday inay ka soo baxdo.
marka haddii nasiibka u hagaago, nasiibkuba ku saacido Soomaaliya oo ay dhacday in deyntan muddo gaaban gudaheed laga cafiyo, xagee Soomaaliya hiigsan kartaa? maxaa u hagaagi karaa?
waxay hiigsan kartaa inay maaha qura deynkii baa la cafiyey, inay markaa gasho dadka maalqabiin oo maalgashada adduunka, hadday dowlad tahay, hadday hay-ada tahay, xataa hadday tahay dadka investment gashada ee aan iyagu deynba bixin, ayaa waxaa kordhaya ogolaanshihii ay ogolaan lahay Soomaaliya inay ula dhaqmaan dowlad caadiya oo lala dhaqmi. marka waxaa faa'iida ugu jirta maaha dowladda hadda xamar ka dhisane, qaranka Soomaaliya oo dhan baa wuxuu kusoo noqonayaa xeer loo arko inuu dowlad caadiya yahay oo dowladaha adduunka ka mid a. marka de waxaan filaya inay guul weyn Soomaaliya u noqonayso ayaan darana noqonayso isqabqabsiga kan siyaasadda iyo haddii ay waxaan carqalad ku keena. haddaan examplka hadda magaaladan aan kaala hadlayo ka hadlo, markii deynka laga cafiyey kabacdi ethoobiya sanadkii waxay balgiga adduunka ugu dhexeeshaa 1 bilyan iyo wax ka badan oo la deyniyey.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cali Ciise Cabdi oo hore ugu soo shaqeeyey hay-adda IMF, haatanna madax ka ah Machadka Dhaqaalaha iyo Siyaasadda Bulshada Geeska Afrika oo u warramayey Caashe Ibraahim Aadan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Midowga Yurub ayaa sheegay inay warqad cusub ka heleen dowladda Britain, taasoo codsanaysay in dib loogu dhigo ka bixitaanka Britain ee midowgaasi ilaa iyo 30 bisha January ee sanadka 2020 kadib markii baarlamaanka waddankaasi uu cod sidaasi ku ansixiyey. Ra-iisul wasaaraha xilligan ee talada haya ee Britain Boris Johnson ayaa dhowr goor waxa uu ku celceliyey inuu waddankaasi ka saari doono midowga Yurub heshiis iyo heshiis la-aan 30 bisha October oo ay inaga xigto 11 maalmood oo keliya. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warqadan midowga Yurub loo diray, waxa uu ka wareystay Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha dalka Britain.
Warqaddu walaa la diray waxay la xidhiidhaa shalay toole wixii ka gaadhay guuldaradii ka gaadhay oo kale ama lagu khasbay in ay dowladdiisu aan sharciga heshiiska uu la galay midowga Yurub oo kale aan baarlamanku ogolaanin in lamaa iyo inta dhammaanayd la dhammaystirayo shuruucda la xidhiidha ka bixitaanka oo markaa heshiiskiisoo kale ogolaansho la siiyo. Taasi waxay keenaysaa in maadaama 10 maalmood ama 12 maalmood oo keliyaati ay ka hadhay bixitaankii midowga Yurub, uu ra-iisul wasaaruhu waqti weydiisto Yurub ay u kordhiso maadaama aan laga gaarsiinayn shuruucda oo dhan la dhammaystiro, taasna aanay ahayn tuu rabay ra-iisul wasaaruhu. Qodobka caynkaasa waxaa ku keenay wasiirkii hore golaha wasiirada ee dowladdii Cameron, ninka la yidhaahdo Oliver Letwin.
Waan gartay markaa soo jeedintii shalay loo fadhiyey buu ogolaaday bay ka dhigantay.
Waxay ka dhigan tahay shalay tole isaga ayaa ka noqday heshiiskiisa inuu u codeeyo, waayo waxa ay dowladdu ka cabsanaysay in heshiiskoo kale la jabiyo markaa sharcigii wax laga bedelay lagu lifaaqay heshiiskaas ayaa markaa baarlamanka maray oo ka dhigan in aan dowladdu heshiis la-aan kaga bixi karaynin marka la gaaro 30 bisha haddii aan la dhammaystirin shuruucda bixitaanka.
Waan gartay markaa berri baa la ballansan yahay isniinta, maxaa laga wada hadli doonaa?
Dowladdu waxa ay sheegtay in ay Britoolo sharciga keeni doonto. Markaa Britoolo waxa weeyaan waa bandhigii ama waxa la yidhaahdaa akhriska koowaad oo kale ayaa la yidhaahdaa. Berri markay bandhiga sharciga soo bandhigto oo kale, salaasadana markaa la galo akhriska labaad ama waxaa lagu bilaabaya dood oo kale heshiiska. Markaa taasaa u qorshaysan dowladdu, iyadu waxay leedahay waxa naga go-an inaanu 30 bisha aanu ka baxno heshiis iyo heshiis la-aanba, taasoo uu maanta ku celiyey wasiirka qaabilsan qabanqaabada ka bixitaanka Michael Gove. Isagu wuxuu yidhi taasaa weli naga go-an, laakiinse maadaama uu sharcigaasi meesha yaallo Yurubna warqadii loo diroday Yurubna la filayda waa inay jawaabta ka bixiso, lama garanayo sida taasi uma muuqata inay suurtagal tahay, laakiinse weliba ku adkaysanayaan.
Waan gartay markaa dabcan mucaaradadu ma sahlano oo sidii horeyba ay usoo ay guuldarada u badi jireen ba ayaa hadana suuragala inay mucaaradku u diida arrintaas.
Mucaaradu ma sahlana, dowladdu maaragtay majoritigeeda oo kale ama aqlabiyad la-aanteed oo kale waxay maraysaa 60-70 ayay maraysaa 288 bay haystaa maamulaya, laakiinse waxa ay u baahan yihiin majoritigoodu in 320 oo kale ay heshiiskoo kale u codeeyaan, markaa taas ma haystaan. Waxa kale oo kasoo horjeestay xisbigii dowladdiisa taageeri jiray ee waqooyiga Ireland, xisbiga DUP la yidhaahdo, 10 xil dhibaasho shalay toole way ku codeeyeen. Waxay muujinaysaa haddii shalay toole oo kale heshiiska ay kaali ka ahaan lahaayeen ama ra-iisul wasaaruhu meel kale uga wareegi lahaa xisbigaasi dowladdiisa taageeri lahaa, way u meermari lahaydo halkii ay 322 cod ay ku guuldaraysa lagaga helay dowladda, waxay ku guuleysan lahaayeen 316 haddii ay raacaan qolada DUP-gu. DUP-gu baarlamaanka laftigooda shalay toole waxay ra-iisul wasaaraha ku eedeynayeen inuu iyaga khaayimay, daacaddarre inuu muujiyey, beenna uu u sheegay jabhadaha waqooyiga Ireland ka dagaalami jiray ee raba inay waddankan oo kale la jiraan la yidhaahdo loyalistka ama qolada daacadda waa boqortooyada oo kalena, waxay sheegeen inay iyagu bilaabi doonaan kacdoon. Markaa mucaaradadu kama koobna oo keliya ta xisbiyada siyaasadda iyo waxa baarlamaanka ka dhacaya, waxa laga yaabaa bulshada intiisa kale inay gaadho.
Waan gartay afhayeenka amaba spiikarka aqalka hoose ayaa waxaa la yidhahdaa isaguna dabcan waxaa la yidhi wuxuu tegayaa waa oktoober 2023 oo xilligii dabcan ballantu ay ku ekayd, isaga waxaa la yidhahdaa si buu dhinac ula jiraa.
Isaga waxa ay ku sheegaan waxay yidhaahdaan waa xubin firfircoon, waxay yidhaahdaan waa afhayeen ama guddoomiye firfircoon oo aan dhexdhexaad u ahayn baarlamanka oo kale. Markaa shalay toole markii ra-iisul wasaarahoo kale guuldaraysteen ka noqday, ma garanaysaa heshiiskiisoo kale inuu baarlamanka hor keeno, waxaa dhacday in gabadh xil dhibaano iyadu qoladii maxkamadda Scotland oo kale dowladda kaga guuleysatay dacwadda keentay ay isbiikarka ama guddoomiyaha baarlamanka oo kale weydiisay hadduu ra-iisul wasaaruhu warqada qori waayo uu ku weydiisanayo kordhiska siduu sharcigu dhigayo in uu guddoomiyaha laftigiisu warqada qori karayo. Marka taana uu aqbalay guddoomiyuhu, marka waa dhexdhexaad shalay toole sharciyada lagu lifaaqayay wax lagaga bedelayo oo kale heshiiska ra-iisul wasaaruhu uu soo saxeexay, dee guddoomiyahay ahayd afarta qodob ee lasoo gudbiyey isagaa kala dooranayay. Marka labada bedel ama amendment uu doortay oo kale waxay ahaayeen tii la xidhiidhay oo kale hadduu sharcigu baaskareeyo in lagu daro afti cusub la qaado iyo haddii la sugo ilaa inta shuruucdoo dhani dhammaanayso ka hor intaan heshiiska loo footayn. Marka labada goorba wuxuu ka qaatay tallaabo cad ayuu ka qaatay ra-iisul wasaaruhuna wuxuu isaga u sheegay shalay tole baarlamanka gudihiisa, markaan arkay inaad labada bedel dooratay ayaan arkay inaan jaaniskaygu fiicnayn. Markaa wax wanaagoo iyaga dhex yaalla ma jiro, waxa baaba-ay waxyaabihii waddankani isku xukumi jiray la odhan jiray odaytinimada amaba tanaasulka aaminaada shaki la-aanta, qofna aan loo arkin qofka kale inuu xumaan u socdo, magaraysa qof kastaaba meesha uu wanaag iyo wixii waddanka dantiisa ah oo kale u rabo. Marka wixii oo dhan baa meesha ka baxay, waxaad moodaa taasaa isbedeshay oo meesha ka baxday. Markaa saameyn weyn bay ku yeelatay maaragtay bixitaankan. Ra-iisul wasaaruhuna wuxuu codsaday markuu baarlamanka la hadlayay, wuxuu yidhi waxaanay 3 sanadood bay soo jiitamaysay, waxaynu u baahannay buu yidhi in lasoo dhammaystiro siyaasaddii waddankay curyaamisay, sumcaddii waddankeenana baabaabay ka dhigtay buu yidhi. Markaa waa in laga gudbaa, xil dhibaanaduna ay aqbalaan buu yidhi waajibaadkooda oo ay ka rumeeyaan buu yidhi waxay rabaan shacabku.
Waan gartay, dad baa shalay dibad baxay aad u badan baa la yidhi isugu soo baxay dalkaasi oo meelo kala duwan, weli magaalooyin kala duwan ka yimid. Haddii la eego xilliga soo socda, doorasho ka dhacda baarlamaanka dhexdiisa ama afti dadweyne, wax suuragal ahay ma jiraan labadaa markan eegno?
Labadu waa kala gaar. Dadka shalay tole isu soo baxay waxay doonayaan baarlamanka oo kale inay u muujiyaan sida aanay raallida uga ahayn in yurub laga baxo, dee heshiis iyo heshiis la-aanba iyagu ma rabaan. Waxay doonayaan waxa la yidhaahdaa codka dadweynaha la yidhahda ama cod labaad oo shacabku loo qaado, afti kaloo laga qaado ayay rabaan. Dadka isku soo baxay waxaa lagu qiyaasay inay ahaayeen ilaa 1,000,000. Waxa ay ka yimaadeen Ingiriiska, dee halka galbeedka iyo xagga ugu hooseysa oo kale koonfurta oo kale, waxa ay ka yimaadeen waqooyiga Scotland iyo halka ugu sarreysa. Markaa 1,000,000 oo qof baa isu soo baxay. Waxay doonayeen afti cusub in la qaado. Waxay yidhahdeen wixii dadka markii hore loo sheegay wax laga dhabeeyey maaha, bay yidhahdeen waxaa jirin baa markii hore laydiin sheegay, maanta xaqiiqadaad ogtihiin. Haddii ay doorasho timaado, dowladdu doorasho way rabtaa, iyadaa yaana doonaysaa doorasho cusub in la qaado. Laakiinse mucaaridka ayaa ka diiday oo kale u ololay oo u codayn waayay in doorasho la qaado. Doorashada waxay u baahan yihiin 400 iyo 430 xil dhibaan inay u codeeyaan doorasho waqtigeeda kasoo hormartaa in la qabto. Laakiinse toddobaadka soo socda oo kale ayaa ugu dambaysa waqtigii doorasho la qaban kari lahaa November oo kale dhacda, waa in sharcigeeda hadda lasii dhigaa. Bilaha qabowga oo kale run ahaantii doorasho ma dhacdo. Doorasho November ama bisha 19-aad dhacda waxaa ugu dambeeyey 3-meeyadii, doorasho bisha December ama 22-aad dhacdana waxaa ugu dambeysay 20-meeyadii. Marka doorasho dowladdu way rabtaa, waxay leedahay baarlamankani ma sii jiri karayo, laakiinse siday ku gaadhayaan iyagoo maxamed baarlamanka ay u taalla inay u ogolaadaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha dalka Britain oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. barnaamijka toddobaadkan waxaannu ku soo qaadi doonaa dilka midiyaha loo adeegsado ee loo geysto amaba ay isku geystaan dhallinyarada Soomaalida ah ee ku nool waddanka Britain. Maxaa sabab u ah dilkaasi? Sideese dhallinyarada looga badbaadin karaa? Qodobkaasi ayaannu ku jeexjeexaynaa barnaamijka iyaga wicitaanka dhegaystaha, waxaana marti igu ah Cabdi Cali Muuse, guddoomiyaha ururka saaxiibada geeska oo arrimahan aad ugu dundaloola. Cabdi, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka ee idaacadda V O A.
Aad
baad u mahadsan tahay. Haddii aan ku bilaabo, bal marka hore waxaad sawir kooban naga siisaa heerka dilka dhallinyarada Soomaalida loo geysto ama iyagaba isku geystaan midiyaha loo adeegsado ee ka dhacay waddanka Britain toddobaadadii ugu dambeeyey.
Meel aada u sarreysu marayaa oo hadda waxaa la qiyaasayaa shalay deytadii ugu dambeysay maaqaan weli in la daabacay, laakiin tirakoobka shalay ugu dambeeyey nambarku 10 sano sanadkan ugu sarreeyaa waa daatadii shalay ama xogtii shalay uu ila wadaagay nin ka mid a dadka sare oo booliiska oo shalay aan la kulmay. Marka Soomaalida keliya ma aha, laakiin waddanka dembiyada mindiyaha ku dhaco dhanba aada u batay. taasna waxaa sabab u ah dhallintii oo aan dareemayn inay yihiin ay badbaadi karaan haddayn mindi wadan. Marka nin kastaa markuu ka gurigiisa ka baxayo, hadda sida ay tahay waxay u badan tahay qolyaha ku dhex jira guruubyada gaangiga la yidhaahdo ama ciyaal xaafadeedka oo is-urursada ayay u badan tahay. Kuwaasu marka kuwa kale oo kasoo horjeeda haddii ayna iyaga u dirin baa nin walba hadda mindi qaadanayaa. Soomaalidiina guruubyadaasi ku kala jiraan dhallinyaradoodii oo ama xaafadaha ugu jireen ama macno kale ha ugu dhex jireen guruubyadaasi ka mid yihiin. Marka nin walba waa inuu mindi qaataa, nin kastoo ka hor yimaado gurubka kale oo uusan jeclayna uu mindida ku dhiftaa. Maxaa dhacay dheh, nin kastaa wuxuu rabaa inuusan noqon qofka ugu horreeya lagu dhifta isaga.
Marka gurubyadaasi israadsanaya, maxaa ka dhexeeya? Maxay tahay ujeedada ay midiyaha isugu sitaan oo ay isku dilayaan marka ay isku hor yimaadaanba?
Ujeedooyin labaan u kala qaadi karnaa. Midka koowaad waxa weeye membershipka ama ka mid noqoshada gaangiga qolada xaafadan degan waa gruub isku xiran, qolada kalena waa qola ganacsi ah oo ah gruub dalooga gada oo ku gada area gooni ah oo magaalada ah. Yani baan tusaale kasoo qaadano, waa adiga oo kasoo qaad xaafada Xamarweyne Xamarweyne oo kale ay ku xiran tahay, oo xaafada wixii darooga dhadhaa ka socda oo la gado adigu aad leedahay. Marka ma doonaysid cid kale oo banaanka ka timi oo xaafado kale ka timi inay wax ku iibiso. Sidaa darteed qolyahaas kale oo isku dayay inay imaadaan waa waxay u yihiin yani waa la ugaarsanayaa oo weliba waa ilii aragti baa ka dhexaysa. Kaas waa mid. Midda kale waxa weeye adigii ma gadi daroogo, gurubyadana ka mid ma tihid, laakiin waxaad saaxiib la tahay ama la dhalatay ama qaraabo la tahay ama lagugu arkay adoo la jooga mid gurubyadaa ku jira mid ka mida kuwa gurubyada ku jira. Sidaa darteed gurubyadan kale waxay kuu arkayaan nin iyaga xiriir laleh. Hadday marka xaafadahooda iyo meelahooda kugu arkaan, waxay u malaynayaan inaad adigu sahan u tahay iyagii ama qofkii laga dili lahaa oo kale aada soo ilaalaynaysid. Sidaa darteed baa taageer ku noqonaysaa adoo aan ku jirin oo aan ka mid ahayn. Dhibaatada ugu weyn marka jirta waxay tahay Soomaalida qaarna way fahansan yihiin gurubyadana waxay kala yihiin iyo territoriga ama dhulka ay kala xukumaan, qaarna maba fahansanaba. Marka qofka Soomaaliga ahi wiilka Soomaaliga ahi wuxuu ku jiri karaa gruub, wiil kaloo Soomaaliya oo laga yaabo xataa inay qaraabo yihiinna wuxuu ku jiri karaa gruub kale. Labadaa gruub midna mid ma cafinayo hadday ishelaan. Sidaa darteed wiilka Soomaaliga ah oo gruub A ku jira inuu gruub B wiil Soomaaliya ku jira dilo waxay u tahay wax weyna uu gaaray. Maxaa dhacay de nimankay ishayeen buu ninka dilay, ma garanaysa?
Way faahfaahin dheeraada baan aada noo haysaa, waan usoo laaban doonaa.
waxaan eegayaa balqadka telefoonka qofka ugu horeeya ee ku jira. Fadlan magacaaga iyo halkaad joogto noo soo gudbi, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso Cabdi Cali Muuse oo madaxka hay-adda saaxiibada geeska oo beryahanna aad ugu howlanaa ka shaqaynta dhalintan soomaalida ah ee midiyaha isku disha.
Salaamaya, horta may maqlaysaa?
Waa ku maqlaa, horey uga
haya dhammaantiin aad baa idin salaamaya. Anigu magacaygu waa Fadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta Hargeysa. Walaalkay, haddaan laba su-aalood weydiiyo, waata hore waxayn ognahay maanta hooyada ku nool qurbaha ama Ingiriiska ama Maraykanka ama Danmarig halkay doontada aad joogtee inay naxdinitilow tahay oo naxdinijood ay tahay waalidka dhulkaa ku noolay. Ay leeyihiin ilmihiinyaa lagaala wareegay oo waa lagaa duubsaday, ma midi baa lagu diri, maxabad baa lagu diri, ma isagoo fayowgu kuu soo hoyan oo markastaba horta ay naxdinjood yihiin. waxaynu ognahay dhibaatada gaarka u ah Soomaaliya, awlaadda waa lagala wareegaayo, waxaynu ognahayaan dhawaysiitaa meesha laga dhan maarigin ay ahayd baan umalayn. Haddaanan qaldarayn, hooyo la xubada oo ay dhashay lagala wareegay iyadii laba sanadood oo xariga loo gudbiyey, haddana mustaafur qoraynahay. waxaan leeyahay haddaynu imika gudagallo wakti badan bay naga qaadan, ma wax Soomaalida u gaaraba walaal? mise wa horta ummadda kale dowladaha ku hoos nool idin la qabaan? su-aashayda kale waxa weeye, xildhibaanadeenna iyo dadka dhulkaa degan ee sharciyada ku lahaa dawax ihi, miyaanay dadkan inay kala hagaan ama cidii dadkan laysay lasoo helo? miyaanay ahayn iminka ra-iisul wasaaraha Britain laakiin midi 20,000 oo ciidanaan hawl gelinaya oo qolada midiyaha la cararaysa qabanaysa, isagiiba iminka qodi ku kacsan kuwa dhibaata ka taagan tahay? dhaqaalihii Ingiriiska dib lagu sheegaya la leeyahay, isagiibaaban dibiisii waxbay sii qaban karin. marka ilaaha ugu hadalkaygu ku aag meerayaaye, wuxuunan ku weydiinayaa walaa dhibaatadii Soomaalida ma wuxu gooniyaa mise waa wax laynala dhabo? assalaamu calaykum.
aad mahadsan tahay walaale. waa hooyo dareemaysa waxa ka jira oo xaqiiqda ah meelaha aan degannahay. wax la iska indhatiri karana ma aha in dad badan oo waaridiinaya ay ku dhiban yihiin qurbaha, dad badan oo waddanka joogaana Soomaaliya joogaana sida ay u haystaan arrimuhu ayan ahayn walaal. marka ugu horeysa tan ciyaalka la qaato, cid walba ina la qabta oo qolada la yidhaha social service-ka ciyaalka haya, ciyaal badan bay qaataa. marka mid inagana gooniyo ma aha, process dheer bayna martaa. wax sahlan oo sida loo dhigayo oo sida loo sheegayo ahna ma aha, wax process dheer marta. cunuga la qaatana dawadda lacag badan baa kaga baxda. ciyaalkaasna haddii runta la sheego, cunug marka laga soo qaado, reer laga soo qaado, xaaladda lagu soo qaaday siday doontaa ahaatee, sharcigu wuxuu yahay in loo geeyo reer ay isku dhaqan yihiin, inta badanna isku diin yihiin. ciyaalkaas dadka hayaa lacag bay ku qaataan aada u badan. anigu intaan hadda garanayo oo aan ka warqabo Ingiriiska, 375 gini baa lagu siiyaa cunugii qofkii cunug korinayo socialku ay u keenaan. lacagtaasu lacag badan weeye. mushkiladu meesha ay ka taagan tahay aynu rabno in inaga Soomaalida ahayn inaan ogaano waxa weeye, liiska in la galo oo la yiraahdo hooyaan ahay qol baa ii banaan, cunug baan hayn karaa haddii dowladdu cunug soo qaado. haddii liiskaas hooyo dadka Soomaalida ah isku qoraan oo ay iyagu voluntary yihiin, haddii ilmo Soomaaliya la qaato annagahana loo keeno, ilmaha marxalad kastoo lagu soo qaatay iyadoo aan la eegin baa waxaa la fiirinayaa waalidiinta qoran oo voluntary-ga ah oo raba ilmaha inay koriso. innagii liiska absolutely sireynu kanahay. ma jiro waalidiin Soomaaliya oo dhahaya haddii ilmo Soomaaliya lasoo qaado anaa korinaya, anaa haynaya, lacagna anaa laygu siinaya. ma jiro arrintaas. waa arrin aan aada uga gaabinay. taa intaan kaga baxaya, waxyaalo badan oo waxa jira haddii hoos loo fiiriyo aan dadku siday u malaynayaan ayan ahayn. way jiraan maamul xumo iyo waxyaalo ka dhaca xeerlaalinta iyo dembibaarista iyo waxaa ka dhaca way jiraan. mid baan rabaa inaan abaay walaalo la wadaago, ma jiro lawyer Soomaali ah oo guud oo Soomaalidu ku xirato oo Ingiriiska ah oo kiisaska dadka laga gardaran yahay oo aadka weliba systemka ugu gardaroodo wax ka qabtaa ma jiro. waa waxaynu ka gaabinay. haddeer un baanu raadinaynaa inaan samaysano lawyer guud oo Soomaalida oo dhan lawyer u ah haddii aanu helno lawyer soomaaliya oo arrintaa naga caawinayo oo dadku lacag bay siinayaan, lacag la-aan ugu doodi mayo, laakiin inuu noqdo qof champion ama u istaaga inuu soomaalida kiisaskeeda dhan gacanta ku qabto wax fiican bay ahaan
lahayd.
Qodobka kale qodobkale aan ugu dambaysiinaya waxa weeye, waa siday sheegtay, waddankan dad badan baan ku joognaa, Maraykanka sidoo kale. Haddeer Ilhaan Cumar baa ugu horreysay Maraykanka inay noqoto Congress women noqoto, halkaan ma balihinba. Haddii marka Soomaalidu intay isu timaado ay miisaskii go-aanka lagu gaarayay aan dad u joogin oo aan cidna u joogin, sahal ma aha in dad u doodo oo dhaqdhaqaaqa la helo. Ugu dambeyntii anigu qof caadi aanahay, qof ma ahi yacnii MP ah, ma ahi councillor, ma ahi waxaan ahay uun qof bulshada rayadka ka mid oo shaqaynaya iska ordaya uun baa nahay annaga ururkeenu. Laakiin waxaa loo baahan yahay dad miisaskii go-aanka fadhiya, taasna waxaan uga fadhinaa bulshada
soomaaliyeed. Aad baad u mahadsantahay dhegeystaha xiga baan u baaqayaa. Fadlan magacaagii halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso martida barnaamijka.
Magacaygu waa Sansim Cabdiraxmaan, waxaan joogaa Hargeysa. Laba su-aalood ayaan weydiinayaa martida. Su-aasha koowaad waxay tahay, dhalinyarada fanaankan lagula kacaya kaalintee ayay bulshada kaga tiraan? Ma ganacsatee? Ma ardaybaa? Ma dad daraad isticmaala? su-aashida labaadna waxa weeyaan, fanaankani ma soomaalida ayay u gaarihin mise bulshooyinka kalena way la wadaagaan? su-aashida aan kusoo gabagabaynayaana waxay tahay, ilaa hadda ma la hayaa xog rasmiya oo ku saabsan cidda bartilmaameysanaysa dhalinyaradan?
su-aashaad ugu dambeysa aan ku bilaabo, ma jirto cid dhahaysa ciddaasaa soomaalida raadsanaysa, ma jirtee. Waa gurubyada hadda aan sheegayo iyagu is-cayrsanaya oo ama daroogo iyo waxaa isla gado oo isku gruubka ah, ama waa kuwa hadda aan sharaxayo aan shaqo kulahayn oo ah qof uun ama qof gang member yaqaana oo ka mid a kuwa gangiga yaqaana ama si kale la xiriir ama walaalkiisa ama walaashiisa. Taas waa taas. Midda kale, xogta saxa ah oo hadda la heli karaa waxay tahay, oo dhibaatada ugu weyn oo taagan waxay tahay, haddii la ogaan lahaa yacni waddankan tirakoobka ina ka qaldan, waddankan dadka jooga haddii la dhaho soomaalidu waa intaa, waxaana ka dhintay intaasoo wiil ama gabdhood baa ka dhintay, systemka waddanku xataa wuu ku baraarugi lahaa. Laakiin soomaalidii waxay yihiin muxuu ah, waxay ku dhex jiraan black, dadka madowga ay ku dhex jiraan, dadkii madowga ugu badan baa ka dhimanaya. Laakiin haddii group group loo kala saaro oo la dhaho ethnicity ama la yidhaahdo waddan waddan dadka kasoo jira loo kala saaro, inagaa ugu badan. Ilmahaanu ma dad kalaasoo gooni ah oo kategori gooni oo waxbarta ama ganacsada oo layska dilayaa? Maya. Waxay u badan yihiin ilma iskuulka laga cayriyey, iskuulada laftigooda dhib baa ka jiro, ilmihii u dulqaadan mayaan oo wax yar hadduu dambi samay waa cayrnayaan. Marka ciyaalkaasi waa ciyaal xoogaa nolosha ka bayray, dariiqii fiicnaa oo nolosha ka bayray bay u badan yihiin. Ciyaalka howlahaas gala ma aha ciyaal toosan oo ama jaamacad dhigta ama shaqeeyo regularly si saxa shaqo u aada subax walba, ma aha. Waa wiilasha, waxay u badan yihiin wiilal, waxayna waana wiilasha inta badan nolosha ka bayray. Systemku ba ku fakeray, systemku ma ku dadaalay inuu caawiyo? Mayaan dhihi karaa. Yacni hadda waxaan fadhiyaa radio, waxaan garanaya maa systemku waddanku kuma dadaalin baan qabaa, oo gaabis baa ka jira. In la weydiiyo dowladdana aada loo weydiiyo su-aalo ku saabsan war hal community baan nahay, intaan annagaa ugu badan dadka ay hal gruub oo dadka ilma ka dhinta annagaa ugu badan, annaga waxaana la qabto. Taas waxay ku xiran tahay in innaga ay naga timaado oo dad badan oo Soomaali ah. Weligu waxaan ku talin lahaa, waan u aada jeclaan lahaa, ururada Soomaalida oo UK ka jira waa badan yihiin. Haddii ay hal xaashi isla saxiixaan oo ay dalbadaan in hadda xafiiska ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku mashquulsan yahay Brexitka, in laga baxo Yurub iyo in kale, laakiin hadday ku bareeshar gareeyaan dowladda wasiirka arrimaha gudaha inay la kulmaan ama laba qof ama qof xataa dirsadaan wakiilshadaan oo la kulmaan oo yidhaahdaan waxaan u baahan nahay dadka keliyo waxaan nahay intaasoo cunug gooni uga dhimatay. Marka il gooni aan u baahannahay, waxaan rabnaa marka in waxna lala qabto. Kabacdi waxaa lagu weydiinayaa maxaa rataa in laydinla qabto. inagu markaa intaan bulsho ahaan isku dhuqono, cuqaal baan leenahay, culin baan leenahay, odayaal baan leenahay, hooyooyin baan leenahay, aqoonyahan baan leenahay, intaan markaa dadku dii u saarno aynu daahno maxaa inuu ku fiican lanala qaban karaa. Okay, waxa keliya ugu horeeyo la qaban karaa waxa weeye, marka hore anaysa ila tahay in la helo mekanismkii cunugan marka iskoolka laga cayriyo in gacanta lagu dhigo oo wax kale qorshe kale gacanta loo geliyo, si uusan nimankii ayaan u qaaday haduu banaanka taagan yahay, nimankii waxay leeyihin ma shaqaysid, waddanku kuma jecla, dowladdu kuma jecla, waxba ma haysid, iskuulka inay kaa cayriyeen waa aragtaa, nagu soo biir, lacagna waatan, khalaas way yeeshan. Marka taas waa mida dadka soomaalida laga rabaa marka inay wax badan weydiiyaan dowladda, dadkoo dhanna ma aha intay soo kacaan inay dowladda xafiisyada tagaane, waa inay dad wakiishaan ba ila tahay qofku doono ha ahaado, in ururada oo dhan oo jira intay hal mar isu yimaadaan ama hal platform xataa online ku sheekaystaan, ay yidhaahdaan warqada aan qorno, gabadhaan iyo wiilka aan labada gabdho aan dirsano, wasiirka arrimaha gudaha loo tago, ha la yidhaahdo sidaan iyo sidaan aan horabno inu la sameeyo.
Waye, aad baad u mahadsan tahay dhegeyste kaleba qadka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso. Cabdi Cali Muuse oo madax ka ah hay-adda saaxiibada geeska oo baryahan aad ugu mashquulsanayd arinta la xiriirta dilka midiyaha loo adeegsado ee dhalinyarada Soomaalida loo geysto.
Magacaygu waa Maxamed Farsamo oo jeeda deganay Soomaaliland. Horey waxaan salaamayaa dhammaan dadka VOA-da, waxaa kaloo salaamayaa martida barnaamijka madaxa Cabdi Cali Muuse. Madaxa Cabdi, su-aasha aan weydiinayaa waxay tahay, dad badan ayaa waxay qabaan ama aaminsan yihiin sababta dilalka dhalinyarada Soomaalida balse inay tahay waalidka oo aan la qabsan dhaqanka halkii ay tageen, isla markaana waxaa xusid mudan in dadka la dilo aysan ku jirin dumarka dhalinyarada ah balse keliya ay yihiin dhalinyarada rabka ah ama dhalinyarada wiilasha ah. haddaba waa maxay sababta dalisay dilka dhalinyarada? Waad mahadsan tahay mudane Cabdi.
Waayahay, waxaad kala jeedaa sababta ragga uun u badisay
dhalinyarada?
Waayahay, wuu ku maqlayaa.
adiga mudan walaal, aada baad u mahadsan tahay, waa salaamaya reer Gabiilo oo dhan. Wax runaad sheegtay oo arrin la dhihi karo yani run baa ku jirta. Arrintaasuna waxay tahay waalidiintu iyagoo ay dhici karto in cudur daar nahal ay yeelan karaan oo ay tahay waddanka siday ku yimaadeen iyo nooca dadka ay yihiin bay wax walbaa ku xirnaan doonaan, laakiin fahanka waddanka inay muhiim tahay waalidku inuu fahmo. Haddii waalidku sistemka waddanka suu u shaqeeyo aada u fahmi lahaa, waxaa dhici lahayd inuu waxa xun iyo waxa san oo waddan ka dhex socda ilmaha uu aada ugala qayb qaato inuu ku dhiisi geliyo maxaa saxan maxaana qaldan. Qof bini aadamna waxaad dhihi kartaa waxaana waa qaldan yihiin ama waa saxan yihiin markaa adigu shaygii taqaanid. Taasu waa run oo hadda kahor dhowr jeer xataa VOA-da waa laga yaabaa inaan ka sheegay, ilmuhu markay iskuulka aadaan oo waalidkii ay arkaan inayn afkii aqoon oo cunugu u turjumayo waalidkii, markaa wuxuu arkayaa waalidka qofaan afka garanaynin. Marka waalidku intuu u yimaado ma dhici karo dhalinyaradan aad raacaysid waxaasay ku xun yihiin ama filimkan ama heesahan aad dhegeysanaysid waxaasay sheegayaan oo ay ku xun yihiin iska dhaaf. Yani reasoningkaas waa maqan yahay, waxyaalaha noocaasi waa qaar baa maqan, qaarna way joogaan. Waalidiin aan aqoon lahayn laakiin ilmaho si fiican u koriyeyo oo aan waxba aan gaarinna way jiraan. Maxaa u badiyey wiilasha? Wiilasha waxa u badiyey sidaan u malaynaya gabdhuhu kuma jiraan, gabdhuhu inta badan hooyay la joogaan oo hooyooyinka Soomaalida khayr allah siiya inta badan gabdhaha iyaga gacanta ku haya. Waxaa jirta iyadana arrinta kale oranaysa odag iyo waxya sawir ka maqan oo siyaaro kala duwan uga maqan ama shaqo ama dadaal kale ama way jiraan odayaal guryaha aan deganayn oo sidaka aan la deganayn way jiraan, waa badan yihiin. Wiilkii markuu 12 gaaro wuxuu u baahan yahay qof rag ah oo uu ku daydo oo uu daba joogo. Laakiin waxaasoo dhan dad sameeyey way jiraan, haddana ilmahooda dhinteen. Qadarta ilaah waa iskale marka hore oo qofku markuu dhimanayo waqtiga lagu dari kari maayo. Laakiin waxay ugu badan yihiin oo saldhig u ah waxa weeye wax la xiriira inay ku biiraan gruub gangi ah, uguna biiraan wax ku saabsan dragis iyo lacag.
qoysaska ay wada joogaan aabbihii iyo hooyadii iyo kuwa hooyada keliya ay caruurtii la halgamayso, sidee bay ugu kala badan yihiin dhibaatooyinkan hadda aad ka sheekeynayso iyo weliba dhibaatooyinka kale ee badanaaba la soo darsa qoysaska soomaalida ah ee qurbaha, gaar ahaan wadamada galbeedka soo aada?
Waalidka inay laba ahaadaan ilaah baa bisaangeliyo, waa qorshe ilaahay samaystay. Inay labada ahaadaana wax wada koriyaan waa qorshe ilaahay samaystay oo aada u fiican oo dastuur fiican oo ilaahay sameeyey ah oo sunno ilaahay ka timiya. Marka wax ka fiican ma jiraan labada qof inay wada joogaan. Xaqiiqdu waxay tahay dadka wax gaaraan waxa ugu badan hooyooyin keligooda, wiilashooda ay wax gaaraan ama arrimahan dhexgala. Taasna waxay caddaynaysaa sunnada ilaahay markay khilaaftid oo ah aabihii inuu reerkii lug ku yeesho badan ama ha iska hor yimaadaan oo markaa ha kala tagaano ama si kale ha u kala noolaadayne. Taasu waxyaala badan bay sababsanaysa, sabab badan bay u tahay wiilashaasu sida ay noqonayaan. Waxaa kale oo jira odayaal jooga oo aan xiriir badan la lahayn ilmihii, shaqooyin iyo duruufo noolooda kalena ku dhex jira oo cayrinaya. Taasu marka ma u tahay ma u tahay reason sax ah in odagu yidhaahdo anigu dee waxaan raadinayaa masaariifta reerkaan raadinaya, adigu ilmihii tuition-kana gey, ismalcaamadana gey, meel kastana gey, ma u tahay? Aniga ila ma aha. Dad badan oo khabkhubara ayna waxay qabaan oo ay ku jiraan Soomaali iyo culimo iyo cuqaal iyo ku jiraana waxay qabaan in dhibaatooyin badani ay ka dhacaan reerka aan wada joogin ilmahooda. Reer wada jooga oo waxa jira odagii active yahay oo shaqadii iska yareeyey oo ilmihii ku mashquulay way jiraan, ma badna. Feeraha laftigoodan, feeraha laftigoodana way soo gaaraan oo idilahay qol waxba gaarayaan. Laakiin sida cumuumku yahay, sida guud ahaan ay tahay,
qoysaskaas kala
maqanaabo ay kala maqan yihiin.
Dhegeystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa qodka ku jira. Fadlan halka aad joogto iyo magacaaga ku bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
Waa maasanta walaal. Magacaygu waa Yuusuf Dhaqan Axmed, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Muqdisho. Horta aad baan ugu xumahay inay Soomaali halka London ku nool aad iyo aad sanad walba dad badan laga dilo. Marka su-aasha aan qabo waxay tahay, wadanka waa ognahay wuxuu leeyahay jaaliyad Soomaaliyeed. Jaaliyadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada ama dadka kaloo rayidka Soomaaliya kale ka mid ah ma lahan miya wax xiriir ah oo mar walba wax soo gaarisa jaaliyadda loogu gudbiyo. Jaaliyadda markii loo gudbiyana xukuumadda meesha ka taliso oo arrimahaas qaabilsan loola xiriiro.
Waa mahadsan tahay. Haye Cabdi.
Aad baad umahadsan tahay walaal. Safaarad inayn jirin Soomaali ah arrintan qeyb weyn bay ka tahay. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaali, dowladda federaalka oo halkan noogu yimid oo noo sheegay in safiir lasoo magacaabi doono muddo dhow sida Maraykanka safiir loo geliyey. Taasna waxaan ka sugaynaa dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay noo keenaan safiirkaas sida ugu dhaqsaha badan ay awoodaan, sababtoo safaaradu wax badan bay qaban kartaa. Ugu dambeyntiina dadku waa Soomaali oo lama dhigi karo, yani Soomaali ma tihiin. Taas wax walba naga caawin lahayd. Jaaliyad isku xiran oo jirta oo anigu aan garanayo oo hal cod ku hadli karta hadda ma jirto. Dad waa jiraan badan oo ururo ah oo kala duwan oo siyaado kala duwan u shaqeeya. Ururna ma qaban karo shaqada wadanka taal oo bulshada u baahan tahay oo dhan. Urur walba dhinac buu ku aaday, way dadaalaan, aad bay u fiican yihiin, shaqadaan.
Waaye Cabdi, waqtigaba ay aada noo soo ciriirinaya. Su-aasha ugu dambeysay aan aniga ku weydiinayo waxay tahay, badanaaba waalidka Soomaaliyeed ha joogaan Ingiriiska ama ha joogeen Maraykankan ama Canada, meelaha badanaa dilalku ay ka dhacaan, waxaa lagu eedeeyaa in waalidku ay qariyaan caruurtooda marka ay dil geystaan amaba ay wadanka ka dhoofiyaan, taasina ay keento in dhibaatadii ay sii socoto. Arrintaa ma ka jirtaa waddanka adigu aad joogto? Sideese arrimahaasi wax looga qaban karaa oo waalidkii loogu wacyigelin karaa in haddii caruurtoodu ay dhibaato geystaan ay sharciga u gacangeliyaan?
Waxyaalaha la sheegsheego oo banaanka laga sheegsheego iyo waxyaalaha sharciga ay waa kala duwan yihiin. Anigu markaan haddeer aan raadiyaha la hadlayo waxaan ku dhihi karaa waa la sheegaa in waalidiintu ilmaha ay qariyaan, waana la sheegaa publiclyna waa loo sheegay qaarkood inay ilmahooda dhoofiyeen. laakiin anigu kuma dhihi karo waajibta iyo bajeta mida kuma dhihi karo. Waxaan ku dhihi karaa in ay tahay shay suuqa ku jira oo la sheego. Waxaan kaloo ku dhihi karaa inay jiraan kuwa la daabacay oo laga heli karo isxaafada waddankan laga heli karo. Kow, midda labaad, waxa xusid mudan arrintaasu arrin saxa ilama ah. Waxaana caddeeyey oo bruuf caddayn nool u ah gabadha wiilkeedu wiil Soomaaliya dilay wayadii tirisandhiga ta kuugu dhow dowladda isu dhiib haddaadan yeeli anaa kugu dhiibaya wiilkii markaa iyadaa geysa saldhiga iyadaa xirtay telefishinka Soomaaliga u yeeratay iraac bay tiri gabadhii wiilka laga dilayday u tagtay telefishinka la socday waa la wada arkaan u malaynayaa wiilkii u garaacday waxay tii cafi wiilka waa iga dhintay kana waa iga dhintay kana waa inoo xiray. Waa tusaale aada u fiican oo dadka Soomaalida oo halkan jooga keliya ma aha, adduunkoo dhan kuwa jooga iyo Soomaaliya kuwa jooga intaba ablaay garanayso oo intaba lagu dabdaqi karo. Maxaad cayde dilalka iyo cadaalad darada badan oo ka dhacda Soomaaliya dow way u noqon kartaa tanu. Labadaa hooyana waxaan dhihi lahaa waxay muujiyeen muu ahaa shay aada iyo aada geesinimo u leh oo runtii anigu markaan fiidiyaha daawaday waan ooyey. Waxaana ku ooyey keliya ma aha yani wixii wiilka ina ka dhintay iyo kana ka xiran, waxaan ku ooyey labadaa hooyo siday example ama tusaale fiican bulshada u yihiin. Haddaynu sidaa yeeli lahayn kuwayna Soomaaliya joogo intaa isdiray, hadday saa yeeli lahaayeen oo hooyadii mid laga dilaabo kan kale ay geyn lahayd iyo saldhiga geyn lahayd, wax badan baa inu badbaadi lahaa. Waxaan u malaynayaa inay tahay tusaale aad u fiican ka tahay.
وي اد بدو ما حسنت يا عبد
طبعا دوله
kasi waxa uu aha Cabdi Cali Muuse gudoomiyaha ururka saaxiibada geeska oo arrimaha la xiriira dilka midiyaha loo adeegsado ee loo geysto ama baay isku geystaan dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool waddanka Britain muddooyinkan ka shaqeynayay. Barnaamijkiina waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
farkukay hayaan la socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna Soomaaliland. Soomaaliland waxaa dood ay ka taagan tahay xeerka kala xadeynta gobollada iyo degmooyinka oo muhiim u ah doorashooyinka golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ee soo socda. Qaybaha kala duwan ee dadweynaha ama qaybaha kala duwan ee danaynaya arrimaha doorashooyinka ayaa xilliyo kala duwan waxay ka hadleen sidii loo heli lahaa xeer kala xadeeya degmo doorashooyinkaasi. Maalintii shalayna waxaa dood arrintaasi ka yeeshay golaha guurtida ee Soomaaliland iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanadana ay ku taliyeen in dib loo celiyo. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan uu arrimahaasi ku eegayo waxa uu naga soo diray magaalada Hargeysa.
Intii ay socotay dooda golaha guurtida Soomaaliland ayaa qaarkood xildhibaanada waxa ay isdul taageen degmooyinka.
Gobollada degmooyinku runtii waxay aad ballaaran mana fiicna inay guurta hadda inuu walba degmadiisa ka hadlo degmo hebla iyo degmo hebla iyo degmo dalka oo dhan inay ka hadlo. Marka waxaan leeyahay xeerka totally nimanka golaha wakiilada soo bay akhriyay runtii in gobolladii la magacaabay metel cayna oo kale biiba bii la galay weyn waa gobol la magacaabay bal gobolle tale selen gobolladaas ma noqon karaan siida waa gobolba. Waxaan kala sheegayaa waxa ku jira xeerkan berbera iyo xagga harashiq sidoo sagay baadan harashiq waxa ku jirta berbera raaci aad saana waxa ku jirta berbera raaci waxa la hayaa waxa xeer ka runsi yahay marka aan waxa soo jeedinaa guddiga arrimaha bulshada iyo guddiga lagu xoojiyo qolada ka kooban in loo saaro kadibna ay muddo haystaan kadib golaha ay keenaan kadibna laga doodo marka loo codeeyo.
Waxaana gundhiga xildhibaanada maanta doodooda dhiibanayay ay isugu biyo shubanaysay saluug dhinaca qabyada ah oo ku jirta xeerkan iyo weliba farsamo ahaan oo ay wax badani ka khaldan yihiin sida ay sheegeen.
Gola degmo waxa loola jeedaa oo ka kooban yahay guddiga fulinta iyo degmada madax iyo madaxda laamaha dowladda iyo taliyaasha ciidamada heer degmo. Haddana haysta meeshaas ku koranaya gola deegaan waa golaha soo doortay baa dalan leeyahay. Marka laba golo oo meesha wada fadhiya oo degmo quraay erafixinta horta qodobka labaad ee magacyada erafixinta kaa horta laftigiisiga waa iska horimanaya. Ta kale nuxur ahaan istoorka qaranka qodobka 110aad iyo 111aad istoorka qaranka uu ka hor imanayaa horahaan aan waxaan qabaa in la laalo xeerka oo tuuseer ku celinno arrinkana wuxuu u baahan yahay siyaasiyan in kol hadduu horta distoorahaan aanu waafaqsanayn oo uun xurahaan ka hor imanayo waxa distoorka ka soo horjeeda inaan ansixinna ma banaana inagaa madaxbanimada balaad ku hayna iyo golanimadeena.
Xeerkan ayaa muhiimad gaara waxa uu leeyahay doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanada ee soo socda, iyadoo geesta kalena ay jiraan muranno maamul oo degmooyinka kala xadayntoodu ay u xayiran tahay ama ay u taagan tahay in xeerkan si toosa uga soo baxa golayaasha marka laga shidaal qaato dooda golaha guurtida Soomaaliland iyo afkaarta xildhibaanada ee kala duwan. Waxa uu u muuqanayay mid isugu biyo shubanaya in golaha guurtida Soomaaliland shirgudoonkoodu ay u saaraan guddi golaha ka wakiila iyo weliba golayaasha kale ee wakiiladu ay ka midka yihiin ama xukuumaddu in lagu soo daro. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsaned Khadar. Haatanna wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaarahan noo weydiiyo Cabdulqaadir Samaka.
aad ba umahadsantahay Caasha. Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola oo caro ay ka muuqato ayaa cadeeyey saameyntooda jadwalka kulamada ee xilliga Krismaska, isagoo sheegay in ciyaartoydiisa uu qaboojiyaal gurigiisa u yaala ku kaydinayo inta lagu jiro kulamada ciidda Krismaska. Guardiola ayaa sheegay in kooxdiisa lagu ciqaabay kulamada dhammaadka sanadka, laakiin weli ma uusan gudbinin cabasho qoraaleed toos ah oo ku aadan jadwalka ciyaareedka kooxdiisa ay ku jirto in muddo 8-40 saacadood gudahood ay ciyaareyso laba kulan. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id ayuu sheegay in xidigiisa uu gelin doono qaboojiye oo ula jeeday inuu nasiino siiyo. 48 saacadood gudahood ayuu la ciyaari doonaa laba kooxood. Kulankan oo ugu soo horeeyana waxa weeye ee bisha December 27-ka bisha marka uu la ciyaaro kooxda Wolves, ilaa 29-kana wuxuu la ciyaari doonaa kooxda Sheffield. Waana ciyaaraha loo yaqaano Boxing Day-ga marka ay sameeyaan FA-ga kulamada mashquulka ayaa la yiraahdaa. Marka aad ayuu uga cabanayay Guardiola, laakiin waxyaabihii kusoo kordha waan idin soo gudbin doonaa.
Aad baad mahadsantahay Cabdulqaadir. Haatanna dhegeystayaasha, aan ku nasinno heesta Dowlay, waxaa ku luuqaynaya Fuad Cadde.
Fuad Cadde iyo heestii Dowlay. Dhegeystayaal, heestan waxaa hore u qaadi jiray Allaah u naxariistee fanaankeenii kusoo kurtuwaray, laakiin hadda waxaa ku luuqaynaya Fuad Cadde idaacaddeennii galabnimo ayay u dambeysay oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab, Caashi Ibraahim Aadan iyo Bashiir Abikar oo dhinaca soo saaristeenoo joogay. Tan iyo idaacaddeenna kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Dampar shay na yale, dowlai dampar shay na yale. Sidi agur dere, ekka daruri obe, da inke miwele. Tuya di, ilma de diaso, dampar shay na yale, dowlai dampar shay na yale.
This is VOA News.